Vos días, ointes de Barreras Ondas. Hoxe realizamos un programa moi especial dedicado ao Día Internacional da Lingua Materna, efeméride que coincide con 21 de febreiro. Os niños e nenos de terceiro pensamos que a mellor maneira de celebrar este día é falar, escribir, cantar, observar, sentir e escoitar a nosa lingua, o galego, a nosa lingua materna, a lingua que aprendemos dende o berce, na que os nosos pais e nais nos criaron, a nosa a que nos falan para que a sigamos transmitindo. A lingua materna é transmisora de coñecemento, de valores, de principios, de cariño e de vida.
Os nenos e nenas de terceiro de educación primaria do CEP, plurilingüe, Barría de la Maza, estivemos investigando a competencia lingüística en galego que temos no noso centro e atopámonos que a lingua materna predominante entre o alumnado é o galego, cun importante orixe no entorno familiar, especialmente a nivel oral. Os exploradores en acción empezamos a buscar e rebuscar na memoria das nosas sabias familias e atopamos moitas palabras bonitas e singulares do galego, expresións e algún conto.
Expresións típicas galegas: macho que teño que marchar. Cando marchamos nalgún sitio, aclarando que non marchamos porque nos botan, senón que marchamos porque temos que marchar por outros motivos.
Nunca choveu que non escampara. As malas etapas non duran sempre. Toda remata tarde ou cedo.
Caer da burra. Entender algo que aínda que estaba moi claro para todos, había alguén que non conseguía comprenderlo e por fin entendiu.
Ser máis listo cun gacho. Cando nos referimos a unha persoa moi lista e inteligente, compárase cos gallos, porque son todo cabeza.
Chegar en ser, cando se consigue algo sen moito esforzo.
Malo será. Sempre hai algunha forma para sair adiante ante calquera problema.
Ser un toxo. Ser unha persona seca, arisca.
Ser un toxiño. Sendo unha persona seca e arisca, hai algo nela que atrae e agrada.
Outra vaca no millo. Cando unha persoa actúa igual de mal que a outra que xa fixera o mesmo.
Non se xa o demo. Deixar todo ben atado para non arriscar que poda pasar o contrario que do que se quere.
Morra o conto. Remátase unha conversa ou discusión de boas maneiras.
Tarde piaches. Chegaches tarde, xa se pode insistir que o que se queira, que non hai forma de volver atrás, o que se decidiu.
Hecho que hai, a situación é a que é. Non hai nada máis que facer, nin falar do asunto.
Tamén atopamos palabras que soan moi ben ao escoitalas e outras en desuso. Bicos, amizade, entre lusco e fusco, apertas, cestas, agarimo, ledicia, arroiar, rangueira, rapalleiro, arroutado, prétima, morriña, albaroque, regueifa, fozar, coitadiño, pailán, enxebre, rapariga, corredoira, peneira, debecer, arroar, palleiro,
parrayocas, estrepia, trepia, tisola, arromedar, chufarse, burlarse, decotío, esmorriñar, embarrullar, soaniña, agasallo, escarabello, miñoca, aperta, encantar, sentidiño.
Contos. Atopamos moitos contos e entre eles escollemos tres que nunca escoitaremos ata agora. Primeiro, a miña avoa. Díxeme que este conto non ten título e así porque sí. Unha vez era un cabalo que ia cargado de millo, todo enfariñado e chillo de frío. E atopamos unha oveña no camiño. Cando chegamos ao moinho, quentamos a oveñiña, que ia morta de frío. E así que estivo cante dixo: "Ajú, ajá, o meu cuiño cantiño vai." E a oveña marchou.
A porca e os porquiños.
Había unha vez unha porca que quería levar os seus porquinhos comer a agra do muiño, porque ali había moitas landras. Cando chegaron, empezaron a comer. Pero de súpito apareciu un lobo moi grande, de cor gris e unhas patas longas e delgadas. Estaba famento. O lobo díxolle á porca: "Bos días, porca, dasme un dos teus porquiños. Estou morto de fame, levo días sen comer."
A porca contestou: "Ai, ai, non dou non, que meu son. Entón, eu mesmo o collerei e logo o paparei." Cando o lobo quiso collelo, a porca e os porquiños saltaronlle o rabo ao rodicio do muiño. A porca abriulle a auga e a moa do muiño empezou a xirar. O rabo do lobo xiraba como unha nora alrededor do rodicio e el dicía: "Para, bailón, para, baileto, se deste saio, noutro non me meto."
O rato. Saí unha vez un rato da casa nun día de inverno. Dando un paseíño, atopou outro rato, pero este vivía no monte e estaba cheo de frío e moi frasco. O rato da casa acercouse á beira do rato do monte e díxolle: "A ti como estás así tan fraco? Vente conmigo, que ali onde eu vivo hai sempre que comer, sen necesidade de pasar frío ningún, e tampouco tens que mollarte para buscar de comer. Vente." "E o gato?", preguntou o rato do monte. "Bo", respondeu o da casa, "hai un, pero é como se non estivese. Sempre está dormido. Ti ven e xa verás que paso por diante del e nin se decata."
Así que foron os dous para casa. Cando chegaron, viron o gato dormindo diante da porta. Pasou o rato da casa por diante del, confiado, o gato abriu un chisco un ollo, logo outro e pum, de un brinco, e o rato da casa quedou entre as uñas e os dentes do gato. O rato do monte, ao ver aquilo, deu media volta e dixo: "Máis vale no monte fraco que gordo no cu do gato."
En este programa só recollemos un chisco da sabedoría das nosas familias e temos que seguir neste camiño para que esta riqueza de palabras e expresións propias da nosa lingua materna non se perda.
Música de fondo, auténtico, de 50 Sons.
Esperamos que vos gustara este programa. ¡Hasta a próxima emisión!